Lasījums no apustuļu darbiem. Tajās dienās filipiešu pūlis sacēlās pret Pāvilu un Sīlu, un pilsētas pārvaldnieki lika noplēst viņiem drēbes un sist viņus ar nūjām. Un noskaitījuši viņiem daudz sitienu, tie iemeta viņus cietumā, pavēlēdami sargam, lai tas viņus uzmanīgi sargātu. Tas saņēmis tādu pavēli, ieslodzīja viņus iekšējā cietumā, un viņu kājas ieslēdza siekstā. Bet nakts vidū Pāvils un Sīls lūdzoties slavēja Dievu, un tie, kas bija cietumā, viņos klausījās. Piepeši izcēlās liela zemestrīce, tā, ka sakustējās cietuma pamati, un tūdaļ atvērās visas durvis un visiem izraisījās važas. Bet cietuma sargs, iztrūcies no miega un redzēdams cietuma durvis atvērtas, izrāva zobenu un gribēja sevi nonāvēt, domādams, ka ieslodzītie ir aizbēguši. Bet Pāvils skaļā balsī iesaucās sacīdams: nedari sev nekā ļauna, jo mēs visi esam tepat. Bet tas palūdzis gaismekli, ieskrēja iekšā un trīcēdams nokrita Pāvilam un Sīlam pie kājām. Tad izvedis viņu ārā sacīja: kungi, ko man darīt, lai es izglābtos? Bet viņi sacīja: tici kungam Jēzum, un būsi izpestīts gan tu, gan tavs nams. Un viņi izstāstīja viņam un visiem, kas bija viņa namā, kunga mācību. Bet tas tai pašā nakts stundā viņus paņēma un apmazgāja viņu brūces, un tūdaļ pieņēma kristību pats un visi viņa ļaudis. Un ievedis viņus mājās, viņš uzklāja galdu un kopā ar visu savu namu priecājās, ticēdams Dievam. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mani sarga kunga labā roka. Mani sargā kunga labā roka. Kungs, es teikšu tevi no visas manas sirds, jo tu uzklausīji manas mutes vārdus. Es dziedāšu tev eņģeļu priekšā, tavas svētnīcas priekšā kritīšu pie zemes. Mani sargā kunga labā roka. Es slavēšu tavu vārdu, tavas žēlsirdības un uzticības dēļ. Tai dienā, kad piesaukšu tevi, uzklausi mani, vairo manas dvēseles spēkus. Mani sargā kunga labā roka. Tava labā roka mani izglābs, kungs to paveiks manā labā. Kungs, tava žēlsirdība pastāv mūžam, nenicini savu roku darbu. Mani sargā kunga labā roka.
Alleluja, 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 alleluja. Es jums atsūtīšu patiesības garu, viņš jūs ievedīs katra patiesībā. Alleluja, alleluja.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Gods Dievam. Tenī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtīja, un neviens no jums man nejautā, uz kurien tu ej. Bet tādēļ, ka es jums to pateicu, jūsu sirdis piepildīs skumjas. Taču es jums saku patiesību, jums ir labāk, ka es aizēju. Jo, ja es neaiziešu, pie jums neatnāks iepriecinātājs, bet, ja es aiziešu, es viņu atsūtīšu pie jums. Un, kad viņš atnāks, viņš pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību un par tiesu, proti par grēku tādēļ, ka viņi man netic, un par taisnību tādēļ, ka es aizēju pie tēva, un jūs mani vairs neredzat, bet par tiesu tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks jau ir notiesāts. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāva Kristu!
Šīs dienas pirmajā lasījumā dzirdējām par to, kā cietuma sargs, redzot Dieva brīnuma darbus, atgriezās, kā viņš mainīja savu dzīvi, ka viņš vēlējās pieņemt kristību un kristījās viņš un arī viss viņa nams. Un šodien evaņģēlijā Jēzus runā par iepriecinātāju, kuru Dabesu Tēvs mums atsūtīs, proti par Svēto Garu. Un tieši Svētais Gars bija tas, kurš darbojās pirmajā lasījumā pie šiem apustuļiem. Tieši Svētais Gars darbojās cietumā, un redzot Svētā Gara spēku, šis cietuma sargs mainīja savu dzīvi. Viņš redzēja Dieva spēku, kas lika viņam pievērsties ticībai. Un tiešām tas ir šis Svētais Gars, ko Dabesu Tēvs mums dod, jo Svētā Gara gaismā mēs varam redzēt sevi, mēs varam redzēt Dieva brīnuma darbus, un mēs Svētā Gara gaismā varam redzēt to, uz ko Dievs mūs aicina. Un tāpat arī šis cietuma sargs, viņš redzēja, ka Dievs viņu aicina. Viņš redzēja to, cik vērta ir viņa dzīve. Viņa dzīve kopā ar Dievu. Tāpēc arī lūksim, lai nāk pār mums katru Svētais Gars, ka mēs redzētu savu dzīvi Dieva gaismā, ka mēs ikdienas būtu kopā ar Dievu. Amen.